Tempo de encontro coas palabras, tempo para amantes da literatura. Amanda Plaza Goris naceu en Santiago de Compostela en 1991. Sempre quixo ser xornalista, ata que a educación chamou a súa porta. Estudou magisterio na Universidade de Santiago de Compostela e é técnica superior en educación infantil polo Centro de FP Compostela. O libro Beizos no Mar ocupa hoxe o Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Amanda Plaza, moi bo día e benvida.
Moi bo día e moitas gracias.
Acompáñanos tamén Tati Lavandeira, bo día.
Hola, bo día a todos.
E Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Amanda, contanos como foi a orixe deste libro.
A orixe deste libro, pois, saleu un pouco como unha aventura persoal. Nunca escribí ningún en galego. Teño dous que están en castelán, pero en galego non me atrevera. Saleu, bueno, pois un Xuventude Crea e dixen, pois vouno presentar. Non saleu nada de premio nin nada, pero dixen, bueno, a min gusta, me queda aí, gardo para min. E claro, coñecín a unha rapaza que de Santiago, onde eu vivo, que me dixo, non sei se coñeces Tulipa Editorial, que acostuma a sacar libros a xente nova, dalle oportunidades. E dixen, pois non, a verdad, non a coñezo. Sí que é verdade que me, bueno, comecei a indagar un pouquiño do tema. Dinme conta que encaixaba un pouco co que eu defendo na poesía, na literatura en xeral, que se fixen moito no autor, máis en sí que no negocio de vender. A ver, está claro que a literatura, ao final, a todos os escritores nos gusta vender o noso libro, porque é como unha maneira de decir, bueno, pois recoñécenme, sí, pero o máis importante, para min, polo menos, é ir co corazón por diante. E Tulipa é así. Entón, puxeme en contacto, escribinlle. Foi na pandemia, o caso era complexo, porque na pandemia os libros non se venderon tanto, sí que por digital sí, pero bueno. O caso que Isabel, moi amablemente, me respondeu que non podía sacar nese momento ningún libro porque estaba complexa a situación. Pero máis adiante, ela escribiume e díxome si quería presentalo no Culturgal. E dixen, pois claro que sí, encantadísima. A la fun, e ata aquí. Ela encantoulle a miña proposta e eu dixen que sí.
Hola, vale. Con respecto a tua obra anterior, creo entender que tes máis libros publicados, un par deles en castelán. Este libro supón unha especie de continuidade ou unha especie de ruptura, algo novo e distinto?
Pois, para min é unha ruptura, completamente. Porque sí é verdade que o primeiro que escribín foi no 2019 e era como máis xuvenil, por así decilo. Tiña unhas pegadas máis, pois, de rapaza, porque de feito narro un pouco a miña vida dende ben pequena ata os 27, máis ou menos. E despois comecei moito a, bueno, sempre me gustou a poesía, sempre dende pequena me interesou moito, pero non tiña tanto coñecemento. A raíz do primeiro libro comecei a ler moito, a informarme moito, porque, bueno, co traballo e máis caso posicións a vez, pois un costa lle sacar tempo para si mesmo. Sí, efectivamente, quixen como darlle, bueno, pois recollín un pouquiño que me iba gustando de outros autores. A vez mesturei no co que eu penso que como eu vivo o mundo, non? Quixen darlle ese toque.
Amanda, podes lernos a continuación algún dos poemas incluídos neste libro?
Claro, encantada.
Pois a ver.
Bueno, pois explico un pouquiño. Como o libro se chama Beizos de Mar, eu dividín todo o poemario en trabadas. Entón esta é a primeira trabada. Atopei unha áncora na gorxa, un niño de abellas nas costelas, nas olladas, nas pegadas, nas. Amoseime ladroa de lúas tépedas, embarcación afundida en olladas frías, sístole poética nunha narrativa vulgar. Atopei unha áncora cuberta de vento, desfeita en salitre nos beizos, nos peitos, espida de mar. E agora vou vos ler a oitava trabada. Morta da fame, ladraba as miñas tibias para que deixasen de perseguirte. Arrastraba coas unhas cartón da derme, as pegadas do tempo na túa falta. O erro xermolou naqueles oquiños baleiros que poboaron as miñas costas coa saudade do peso do teu corpo sobre o meu tecido conxuntivo, o oso, a graxa e o sangue cuartéanse do corpo apenado para concibir coa tempera carne unha morfoloxía e a súa ductilidade.
Dicíanos hai un momento que estruturas este beizos no mar en 9 trabadas e unha boca. Por que? Por que esa estrutura? Que responde? Que significa?
É unha boa pregunta e, de feito, penso que das máis salientables no poemario. Pois son trabadas porque, en parte, o que eu recollo do exterior. As trabadas son esas pegadas que deixa o mundo en min e, obviamente, a boca é a miña. Porque como eu podo, a vez, responder tamén as trabadas que me encaixan no corpo.
Bueno, xa falaches un pouco da túa concepción da literatura e da poesía, pero cal é a túa concepción máis concretamente da literatura en xeral e da poesía en particular? Li onte precisamente un artigo de Manuel Vilas que decía que, bueno, que a literatura ten que ter a forza unha función social, pero que a poesía non é necesario. Cal é a túa concepción da...
Eu penso que, bueno, a literatura en xeral, eu penso que sí que é un reclamo na sociedade, polo menos eu penso que eu sí me considero unha persoa crítica. Tamén como educadora penso que o pensamento crítico é imprescindible na sociedade e na vida, porque se non temos un xeito de ver o mundo propio, podemos recoller diferentes correntes que nos enturbien un pouco, non, por así decilo, e non nos deixen ser libres. Bueno, eso da liberdade con certas comiñas, non? Porque ao fin estamos un pouco encerrados por unhos valores e por, bueno, por cousas que nos levan. Pero eu atopei neso, na literatura e na poesía, un xeito de vivir libre, con certa liberdade. Si penso que na poesía tes que ter esa crítica, non? Eu penso que, de feito, se ve moito. Non é un xeito tan directo como pode ser, eu que sei, pois nos artigos dos xornais, non? Ou en opinión. Pero sí que a xente que lle gusta ler poesía, bueno, ou a xente que non é asiduo a ler poesía, sí pode atopar esas referencias de crítica social nela.
Amanda, cales son os teus poetas preferidos? E por qué, claro?
Bueno, pois a ver, a min encántame Alejandra Pizarnik, de, bueno, Argentina, de Buenos Aires. A min pareceme que ten un xeito super persoal de, bueno, como ela viveu a vida, non? De feito, teño os seus diarios, as súas cartas, gústame moito. De feito, se leu ahora tamén unha biografía completa e estou esperando para mercala, pero gústame moito. Si é verdad que era bastante, bueno, que tiña esa tristeza, non, dentro do corpo, pero atopo nela unha delicadeza e unha maneira de ver o mundo moi diferente a dos demais. E tamén con isto, bueno, porque en galego gústame moito Olga Novo. De feito, lin un dos seus libros que me encantou. Teño pensado ler o de Felicidade, pero lin o de Os líquidos íntimos, que me parece brutal como escribe. E que penso que a intelixencia dunha persoa se pode mostrar moito a través da poesía, porque é ben complexo. E ela trata unhas temáticas que me parece, que penso que tens que ir un pasiño máis alá a nivel intelectual, non? Non é sinxelo conectar como pode facer ela.
Os poemas, decíalo ti, que aparecen no libro en galego e castelán, pero en que lingua foron pensados inicialmente?
Pois se che son franca, uns penseinos en galego e outros en castelán, porque me quixen poñer ese reto a min persoal. Sí, pensei, bueno, ti dende toda a túa vida falaches as dúas linguas. Eu na casa mamei o galego, porque a miña familia fala en galego, e eu era desas cativas que dicían: mira que riquiña que fala en galego. E é verdade. Entón, si é certo que co tempo, pois, polos estudos, polas carreiras profesionais, si se vai perdendo máis, é unha pena, pero si se vai perdendo máis. Pero eu nunca quixen deixalo a un lado porque, bueno, porque me representa e realmente síntome cómoda.
E esta proposta de incluir no libro a versión en galego e a versión en castelán, que foi idea túa ou de Tulipa Editorial? Porque é unha proposta, bueno, singular no mercado editorial.
Pois a proposta encaixa no seu proxecto, porque, bueno, eu tiña o en galego, porque o fixen para o Xumentude Crea e ten que estar na lingua, e Tulipa teno así, teno en bilingüe. Non quere dicir que se que só quede en galego, porque ten outras que están en alemán, outra que está, claro, en inglés, en francés incluso, e, claro, faltaba unha en galego-castelán. Por eso eu o fixe.
Bueno, non é tan raro. De feito, Olga Nova, a poeta que acabas de citar ahora, Felicidade, que por certo está mellor ainda que o libro que tens anteriormente, pois ten unha versión bilingüe, e a maior parte das poetas ahora galegas actuais fan esa versión bilingüe, non? Eu queria preguntar, podes adiantarnos algún proxecto no que se estés traballando, o próximo?
De momento estou me centrando nestos dous, porque é certo que o que saquei con Valparaíso, que foi en novembro, pois estuvo moi preto de este tamén, que foi tamén en novembro. Entón é como que estou agardando un pouco a primeiro sentar estas bases, porque de feito presentacións fixen moi pouquiñas, que me encantaría. O que pasa que, non sei, ás veces non é doado atopar un núcleo xoven que se mova moito nestas cousas. Polo menos en onde eu vivo, si hai moitos bares culturales, pero bueno, igual tamén é que eu non atopo ese tempo que me gustaría dedicarlle, porque bueno, saco tempos
de alta, donde non hai, ¿no?,
alta madrugada para poder ler, para poder escribir. Si sí, é verdade que eu son ave nocturna, as cousas como son. Cando hai máis a escritura, ben. Ainda que me ven a todos os momentos, e teño que escribilo, eso tamén é certo. Pero estou esperando, estou lle dando o seu tempo. Penso que as cousas teñen o seu momento para que saian ben.
E volvendo a editora, que che parece a proposta editorial de Tulipa?
A mí encantame. A verdade é que, tanto personalmente como a nivel profesional, gústame moito o proxecto de Tulipa. Ademais, Isabel é unha persoa super cercana. Cando quedei con ela en persoa, eu deixo-me levar moito por esa vibra que sentes cando coñeces a alguén. E eu penso que para os editores e para acceder a túa obra, que é unha parte de ti, penso que tens que sentirte a gusto e que tens que crer no que esa, bueno, no que esa editorial che está ofrecendo. E para min ofrece un refuxo, un fogar. É unha familia. Tulipa para min é unha familia.
Beizos de Mar é tamén un reflexo dunha loita introspectiva contra un mesmo, contra o outro, contra esas áncoras que aparecen na gorxa, nos beizos, nos peitos.
Completamente, sí. É totalmente un estudo meu, tanto meu de como eu me movo no mundo. Eu noto moito os cambios. Bueno, supoño que todos os escritores, os seus cambios, notan nos pasos que van dando, pero eu personalmente sí. Sempre necesito reflexar, pois de alguna maneira o que eu non son capaz de dixerir dentro, teño que soltalo nun papel. E sí, é totalmente unha loita introspectiva, ademais dun proceso que rematou na cuarentena e me fixo coller forzas.
Bueno, falabas antes de presentar o libro e tal, sabes que aquí en Ferrol precisamente, no, creo que no mes de abril, hai un famoso recital anual, no, que o
poesía, a semana da poesía salvaxe.
Poesía salvaxe, pois podes apuntarte.
Pois voume apuntar, encantaríame. A verdade é que se me pon un sorriso na cara, xa vos lo digo.
Que se abran todas as portas que
sí,
puedo.
Por favor.
Bueno, e xa para rematar, Amanda, danos lectura, se faz o favor, a outro dos poemas, a outro das trabas de Beizos de Mar.
Vale. Segunda trabada. A luz filtrase vértebra a vértebra, abrindo o mar as fiestras. E medran flores no iris, na mentre a pupila derrétese sobre unha morea de pétalos, na que o cumio é menos cumio, e a noite menos noite, e máis lúa. Eu vos ler outro. Cuarta trabada. A soidade vístese coa versatilidade dun lactante, e mórdese o frío coa urxencia dun encontro afogado en champaña. Tanto se escuma do azul linde dun vaso, como a do que semella fin nas miradas laranxa horizonte. Sei de soidade o que sei de rúas ateigadas e olladas silentes. Sei de cuartos que nas cinzas de corpos desapaixonados prenderon e me perderon.
Vinculada á escritura desde moi nova, aos 17 anos comezou a compartir os seus textos no seu blog. En 2018 abriu a súa conta poética de Instagram baixo alias de Mis Letras. En 2018 colaborou no colectivo literario Letras e Poesía, que lle serviu de trampolín para publicar vídeos recitando os seus versos. Antonio, Tati, Amanda, foi un placer compartir esta conversa convosco.
Igualmente, moitas gracias.